intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ulmiku i thot po zgjedhjeve parlamentare, por kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Kosova është shtet sovran, asnjë shtet tjetër nuk duhet të mbajë zgjedhje atje, thon Shtetet e Bashkuara. Moska i bën shantazh Ban Ki-moonit rreth Kosovës, shkruan e përditshme britanike Times. Human Rights Watch kërkon nga kryeministri i Kosovës hetime rreth akuzave të Del Pontes për trafik organesh, Nekibe Kelmendi dhe Pandeli Majko hedhin poshtë akuzat. Pritet rritje çmimeve për ushqimet bazë, tregu vërejtjen Kombet e Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithë që do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vjuese, le të ndjekim lajmet. Washington, zëvendësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, duke komentuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme të Serbisë në Kosovë, ka rikujtuar edhe një herë se Kosova është shtet sovran. Nuk e i takon një shteti sovran që të mbajë apo organizojë zgjedhje në një shtet tjetër gjithashtu sovran, ka thënë zoti McCormack në një takim të mbajtur me gazetarët, duke i komentuar ndërkaq njoftimet për siç thuhet shpërthimin e dhunës mes ekstremistëve shqiptar dhe forcave të rendit të Bashkimit Evropian pas miratimit të kushtetutës së Kosovës. McCormack tha ata që janë përgjegjës për çfarëdo lloj konfrontimi, janë njerëz të dërguar nga individë dhe qeveri jashtë Kosovës për të shkaktuar vështirësi dhe telashe brenda në Kosovë. Ndërkaq në të tjera zhvillime, Departamentin e Shtetit, sekretarja Rice ka diskutuar për Kosovën me homologun e saj gjerman Frank-Walter Steinmeier. Sërish Washington, komandanti i lartë i NATO-s për Evropën Ban Skredo ka shfaqur shqetësimin e tij rreth faktit se shumë pak vende anëtare të NATO-s e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Vetëm 34 vende kanë njohur Kosovën, kjo është pak shqetësuese, tha Skredo gjatë një paraqitje në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Ai shtoi se paqëruesit e NATO-s po ballafaqohen në Kosovë me një situatë tensionuar. Dhunën e muajit kaluar në veri të Kosovës, gjenerali amerikan e quajti akt paraushtarak. Prishtinë, Human Rights Watch ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës të hetojnë pretendimet e ish-kryeprokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte të publikuara në librin e saj lidhur me trafikun e organeve. Sipas organizatës ndërkombëtare që merret me të drejtat e njeriut, Del Ponte paraqet evidenca të mjaftueshme për të filluar hetimet. Del Ponte në librin e saj shkruan se 100 deri në 300 njerëz, shumica civil serb, janë dërguar me kamiona nga Kosova në burel të Shqipërisë në qershor të 99-s, nga ku një pjesë janë përdorur për trafik organesh. Sipas Del Pontes, antar të lartë të ish-UÇK-s ishin në dienit të trafikut. Në letrën drejtuar kryeministrit Thaçi kërkohet nga autoritetet e Kosovës të përcaktojnë vërtetësinë e pretendimeve të Del Pontes në bashkëpunim me homologët e tyre në Shqipëri. Sipas agjencisë Associated Press, Human Rights Watch i ka shkruar kryeministrit Kosovës më 4 prill të këtij viti. Sërish Prishtinë, qeveria e Kosovës nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Human Rights Watch për të hulumtuar pohimet e ish-kryeprokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për gjoja tregtimin me organet gjatë luftës në Kosovë, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë së Kosovës Nekibe Kelmendi ka cilësuar akuzat e ish-kryeprokurores si fabrikime të pastra nga Del Ponte apo vetë Serbia. Kan pasur 4 takime private me Carla Del Ponte dhe ajo asnjëherë nuk i ka ngritur këto akuza. Ministria që drejtohet nga Kelmendi ishte në listën e institucioneve që kanë marrë kërkesën për hetime nga Human Rights Watch. Tiran, Pandeli Majko, ish-kryeministri i Shqipërisë, cilësoi akuzat e Del Ponte si histori të çuditshme dhe fantazi. Nuk besoj se po të kishte prova për këtë, gjykata e Hagës do të kishte pritur publikimin e librit të Del Pontes, tha Majko. Ai shtoi se i ka takuar 2 herë Del Ponte në postin e kryeprokurores së Hagës dhe asnjëherë nuk e ka ngritur këtë akuzë. Majko theksoi se as zyrtarët serb me të cilët është takuar pas luftës së Kosovës nuk e kanë ngritur një problem të tillë. Pandeli Majko ka qenë kryeministri i Shqipërisë gjatë luftës së vitit 99 në Kosovë. Moskë, Rusia do ndërmarr hapa ushtarak, por jo vetëm për të siguruar interesat e saj për gjatë kufive me Ukrainën dhe Gjorgjinë, nëse këto dy vende i bashkohen NATO. Shefi i shtabit të ushtrisë ruse nuk foli për hapat konkret, por përsëriti se hyrja e Kievit dhe Tbilisit në Aleancën Veri Atlantike paraqet kërcënim për Moskën. Presidenti në largim Vladimir Putin ka thënë se nëse shohim fillimin e instalimeve ushtarake të NATO-s në Ukrainë apo Gjorgji, do të qëllojmë caqet në vendet fqinjë. Romë, qymet e ushqimeve do të vazhdojnë të rriten në vendet më të varfra të botës edhe gjatë vitit të ardhshëm, kanë njoftuar Kombet e Bashkuara. Organizata e ushqimit dhe bujqësisë, FAO, tha se çmimet e drithrave dhe orizit janë dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar për shkak të rritjes së kërkesës në treg, ofertës së ulët dhe kufizimit të eksporteve. FAO ja bën të ditur se 37 vende përballen me kriza ushqimore dhe kanë nevojë për ndihmë nga jashtë, përfshi këtu Afganistanin, Irakun dhe Tadxhikistanin. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shefi Un Mikut, Joakim Rykeri, ka kthyer sot letrën Beogradit zyrtar me cilën qartëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë shkel rezolutën 1244 dhe isha mban qëndrim të paanshëm lidhur me zgjedhjet parlamentare. Në anën tjetër, Un Miku dhe qeveria e Kosovës thonë se të vetmet mjete që do të përdorin për të penguar zgjedhjet lokale serbe janë ato ligjore. Në vazhdim kemi nga Prishtina kronikën e korrespondentes son Albana Isufi.
Kreu i administratës ndërkombëtare në Kosovë, Joakim Rykel, përmes një letre i ka bërë me dije qeverisë serbe se zgjedhjet lokale serbe nuk mund të mbahen në Kosovë pasi shkelin rezolutën 1244. Por Rykel ka mbajtur një qëndrim neutral rreth zgjedhjeve parlamentare.
The FRSG has already sent a letter to Minister Samardžić regarding the UN's opinion on the holding of elections in Kosovo.
Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm tashmë ka dërguar letër Samardžićit sa i përket qëndrimit të Unmikut për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Siç është thënë edhe më herët, zgjedhjet lokale do të konsiderohen jo valide, ndërsa zgjedhjet parlamentare do të jetë në rregull që të mbahen, tha zëdhënësi Unmikut Sven Lindholm, duke saktësuar se Unmiku as nuk do të ndihmojë as pengojë zgjedhjet parlamentare serbe. Por megjithëse konsiderohen të paligjshme, as zgjedhjet lokale serbe duket se nuk do të pengohen në Kosovë, meqë edhe qeveria edhe Unmiku kanë zgjedhur vetëm mjete ligjore për të shpallë ato jo valide. Zyrtarët të dy institucioneve thonë se nuk do të përdorin mjete tjera për të penguar ato. Këtë e konfirmon zëvendës krye ministri Hajreddin Kuçi.
Po, veprimi i parë do të jetë nga ana e mikut sekur është prehur, që ato të shpallën një legjitim dhe të ligjshme, dhe veprimi i dytë në sigurisht rezultatet e atyre zgjedhjeve nuk do të kenë efekt juridik në Kosovë. Nuk është qëllimi qeverisë së Kosovës ta përdorë dhunën në asnjë rast, por qëllimi gjithsesi që ta ruaj suverenitetin e vetë dhe funksionimin si shtet.
Por opozita ka reaguar rash për sot duke kërkuar një qëndrim të prerë ndaj institucioneve që të mos lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk duhet lejuar në asnjë formë që Serbia të mbajë zgjedhjet komunale në Kosovë.
Dasha nuk ka në praktikën e ligjit ndërkombëtar shtet që mund të bën zgjedhje për rishonin e shtet tjetër. Pra nuk kupton këtu krijohet një dallim. Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, ashtu si kurse shumë qytetarë të Kosovës, kudo që jetojnë dhe kanë dyshteci, mund votojnë për rishonet e Kosovës, e të njëjtën, ne do të respektojmë këtë parim, por nuk mundet në Kosovë, Serbia me mbajt zgjedhje komunale, nashtë një komunë të Kosovës. Kjo është qëndrimi i Aleancës, këtë qëndrim e kërkojmë që tjetë i prejet nga rishonet vendore, nga prezidenti, nga qeveria, nga Parlamenti i Kosovës dhe nga aktere ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Tu duhet jemi shumë të prerë në rase ne e bëjmë kompromis në parim me kas do me thonë se për shtetin e ri të Kosovës, për suverenitet, për kuptimin e suverenitet, atër ne po hapim rrugë për zhvillime që nuk do t'jenë në të mirën e Kosovës, në mirën e qytetarëve të Kosovës, edhe të serbëve të Kosovës, por gjithsesi jo në të mirën e marrëdhënieve.
Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë tashmë ka vendosur që të organizojë zgjedhjet e të dy niveleve në Kosovë. Unmiku pret reagimet e qeverisë serbe ndaj qëndrimit të saktësuar në letër në mënyrë që të vendosë për veprimet e mëtutjeshme.
We have made our position, our legal position known to the Serbian government. Now we await for their reaction to our clarification.
Ne i kemi bërë me dije Serbisë pozicionin ton legal dhe tash do të presim përgjigjen e tyre ndaj qartësimit ton. Ne do të presim reagimin e tyre për të shqyrtuar më pas veprimet tona të ardhshme. Sidoqoftë, ne do të përdorim vetëm mjete ligjore, tha Sven Lindholm. Në anën tjetër, Nenad Radosavljević, antar i Këshillit Nacional Serb për Leposavićin, thotë se Unmiku nuk duhet të përzihet në zgjedhjet lokale dhe parlamentare serbe, meqë sipas këtij politikani serb, kjo është një çështje e brendshme që i përket komunitetit serb.
I moja zamisao bio për 4 godina sa rjo srpske skupštine Gji.
Unë edhe para 4 vjetësh kam menduar që të krijoj komunat serbe dhe komuniteti serb të ruhet si element konstituevi kësaj hapësire. Mendoj se kjo është plotësisht e kuptueshme, që të lejohet dhe pranohet si një realitet. Kjo nuk kupton se serbët duhet të jenë zot në territorin e vet, që të udhëheqin me jetën e tyre, tha Radosavljević. Komunat serbe në veriun e Kosovës i kanë bojkotuar zgjedhjet lokale të 17 nëntorit dhe udhëherësve të këtyre komunave janë zgjatur mandatin nga shefi Unmikut. Qeveria dhe Unmiku thonë se nëse serbët dalin në zgjedhjet lokale serbe, ata nuk do të njohin rezultatin e tyre, sikurse që nuk do të shohin të zgjedhurit eventual si përfaqësues legjitim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pavarësisht kundërshtimeve të Prishtinës dhe Unmikut, qeveria e Serbisë ka vendosur që më 11 maj të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë. Analistët serbë mendojnë se Unmiku duhet ta delegjitimojë këto zgjedhje për të mos i pengojë ato, pasi që Serbia nuk mund të ushtrojë pushtetin në Kosovë. Ka Beogradi në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Idris Seferi.
Sonja Bërkiç, kryetare e Komisionit të Republikës për zgjedhjet, thotë se zgjedhjet lokale dhe parlamentare do të organizohen në Kosovë. Vendimi qeverisë Republikës është një akt i obligueshëm dhe duke pasur parasysh që është kështu, atëherë Komisioni Republikës për zgjedhjet që disa ditë ka shikuar mundësitë e organizimit ose jo të zgjedhjeve dhe është miratuar një dokument që ky vendim i qeverisë të zbatohet, Sharon Bërkiç. Dushan Janić nga Qendra për Marrëdhënie Ndërretnike në Beograd thotë se këto zgjedhje është mirë të mos mengohen nga ana Unmikut, thjesht për ta parë se kush janë liderët e serbëve të Kosovës, pasi që ata nuk janë zgjedhur kurrë dhe kanë përfaqësuar popullin.
Shtitse që samo vlade Serbie dhe ona lokale izbore stabile ona.
Sa i përket qeverisë së Serbisë, mendoj se zgjedhjet lokale ka vënë në planin e saj të veprimit për ngadalësimin e pavarësisë dhe të organizimit të mënyrës institucionale të enklavave serbe dhe veriut. Pra në atë që Ministri Samardzic e quan një sistem funksional, nga ana tjetër ky është një tentim i parë pas vitit 1999 që të organizohen zgjedhjet lokale. Situata ka ndryshuar pas pavarësisë, pasi që më parë zgjedhjet parlamentare janë lejuar nga Unmiku për shkak të rezolutës 1244, por duhet shikuar se ku fiton më së shumti Unmiku. Mendoj se është më së miri delegjitimimi i këtyre zgjedhjeve dhe të lejohen të ndodhin. Minusi vetëm është ndërhyrja, por kjo është e përkohshme, pasi që Serbia nuk mund të zbatojë pushtetin, mendon Janić. Ndërkaq ndihmësia e ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Branislava Alendar ka thënë se vendimi për zgjedhjet ka për bazë ato vende ku serbët nuk kanë dalë në zgjedhje, sipas saj pas zgjatjes nga Unmiku i mandatit për këto komuna, atëherë është e nevojshme të zgjidhen organet legale. Si pas kësaj të gjithë ata që duan multietnicitetin në Kosovë, është e nevojshme që të vendose qeverisja lokale legale dhe ky është një hap drejt kësaj, arsyeton Alendar. Drejtuesja e Qendrës për Studime Euroatlantike, Jelena Milić, thotë se organizimi i zgjedhjeve në Kosovë është vetëm një vazhdim i asaj se ndaj kujt duhet të jenë besnik serbët, Prishtinës apo Beogradit. Nuk shose një vendim i tillë do të kontribuojë në një afat të gjatë në stabilitet, por një vendim i tillë vetëm do të sjellë një konfuzion të shtesë, shprehet Milić. Kurse analisti Milan Nikolić thotë se Unmiku mund të thotë se nuk mbështet këto zgjedhje dhe që nuk do t'i mbrojë ato, por zgjedhjet nuk mund të ndalohen, megjithatë sipas tij zgjedhjet serbe në Kosovë kanë nevojë për një kontroll ndërkombëtar.
Ako që to biti odrëzët, no onda e to ove u skladu së rezolucë 1244, znači...
Nëse zgjedhjet do të mbahen, do të jenë në pajtueshmëri me rezolutën 1244, pra do të ketë një bazë ligjore, por do të duhet të mbaheshin me rend dhe qetësi. Është e nevojshme që të ketë një intervenim të Kforit dhe Unmikut që të mos ketë incidente, pra është i nevojshëm një kontroll, varet nëse këtë do ta bëjë ose bëjë apo Unmiku. Megjithatë, ky numër i votave është i vogël dhe nuk mund të ndikojë asgjë, thot Nikolić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë janë në qendër edhe të intervistës sonë të sot. Me këto zgjedhje që janë paralajmëruar se do të mbahen, janë ju legjitime për sëri qëndrimin e tij Bajram Recepi, kryetari i komunës së Mitrovicës. Ai në intervistën për programin ton, duke folur për gjendjen e sigurisë në Mitrovicë, thotë se ajo është e qetë dhe e qëndrueshme. Me Bajram Recepin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zotë Rezepe, fillimisht, si e vlerësoni situatën e sigurisë në Mitrovicë?
Po e qeto, momentalisht, realisht tensione ka, po nuk ka, që sot dit nuk ka do një incident që vlen të përmendet. Ka nga njerë protesta numër dvogël para gjykatës regionale, mirë po në përgjësi situatë është e qetë.
A pajtoni me disa vlerësime të disa veshguesve ndërkombëtar, të cilët thonë se Mitrovica mund të shëndrohet në një konflikt ngrirë?
Nuk besoj në konflikt ngrirë, Mirfilt nuk do të jetë. Sigurisht që integrimi i asaj pjese do të jetë proces që do të zgjat pak më shumë. Disa funksione qendrore duhet vendosur se si janë doganat, gjykatat me funksionuar dhe tjera, mirëpo konflikt ngrirë Mirfilt s'mund të jetë.
Zotë Rezepi, ko më parë keni marrë një vendim që të mos bashkëpunoni me administratorin rajonal të Umikut Gjallë Galluqi. A vazhdoni ta keni të njëjtin qendrim?
Njëjtë, është më prej asaj dite që kom thonë publikisht, mas takimit që kom pas, jo pas asaj që kom lexuar në media, mos kom pas asnjë takim as do të kem. Po unë bashkëpunoj me Umikun me zëvendësin e tij, kështu që ajo nuk pengon kurrë në funksionimin ton ose bashkëpunimin me Umikun. Kjo është me individin.
Një pyetje tjetër. Në këtë kuadër, Serbia vazhdon të insistojnë atë që ata e quajnë ndarje funksionale të Kosovës midis shqiptarëve dhe serbëve. Si ishin ju synimet e Beogradit?
A këto janë maskohë post festum, asë që mirëm me ato. Kosovë është e panvorën, sovranë dhe duhet dialogu i mrenshëm, duhet integrimi i komunitetit serbë, kuadër pak ose atisarit implementimi dhe krejt që ka mundet. Gjitha këto janë dëshirat e atyre të cilat ju ka kalu kohë.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar se zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale do të mbahen edhe në Kosovë. Administrata e Kombeve të Bashkuara ka provuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe serbe në Kosovë shkel rezolutën 1244. Si mendoni ti ndalni mbajtjen e këtyre zgjedhjeve?
Pa, për me ndalë, realisht është pak më vështirë, kjo është kompetencë e Unmikut, është shumë mirë që Unmiku ka dalë qartë se janë një legjitime ato që organizojnë Kosovë. Ndërsa në mënyrë ilegale na kemi bo format ndryshme të zgjedhjeve të cilat s'ka ndonjë legitimitet ose legalitet sa i përket institucione kosovare, kështu që është shumë vështirë mi parandalu fizikisht ato se ato mund të bojnë në atë mënyrë, po është me rëndësi që qëndrimi ka qenë shumë i qartë i Unmikut sa i përket asaj se kush ka kompetencë me organizu zgjedhje në Kosovë. Po na nuk e kemi atë fuqinë ekzekutive në këtë moment që në pjesën veriore me gjithate çështjen e sigurisë, rendit publik dhe gjitha ato janë në dur të ndërkombëtarës, sidomos pjesën veriore, prandaj na mund të kërkojmë që bashkarisht në koordinim me Unmikun që të ndalohen, mirë po në momentin që na të kemi atë fuqi komplete, atëherë sigurisht s'do të lejojmë gjërat e tjera.
Intervistën e plot me kryetarin e komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në një tjetër zhvillim. Komisionet teknike për përcaktimin e kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë janë duke i bërë matje teknike të pronave kadastrale për të vërtetuar çështjet kontestuese mes të dyja vendeve për kufirin. Kështu thot kryesuesi i Komisionit Teknik të Prishtinës për përcaktimin e kufirit Bekim Çollaku. Sipas tij, vetëm pasi që këto matje të jenë kryer, do të vërtetohet nëse Kosova ka pësuar dëme apo jo nga marrëveshja e vitit 2001 ndërmjet ish autoriteteve jugoslave dhe atyre maqedonase. Në vazhdim këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Maqedoni në pjesën e quajtur Debaldë vazhdon të jetë një prej angazhimeve të përbashkëta të dy qeverive. Komisionet teknike të Prishtinës dhe Shkupit deri më tash kanë zhvilluar një takim të përbashkët të moderuar nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Pas këtij takimi, kryesuesi i Komisionit Kosovar Bekim Çollaku thotë se janë kryer disa aktivitete në lidhje me pronat kadastrale në brezin kufitar për të nxjerrë konkluzione në prag të takimit të ardhshëm.
Komisioni Kosovar për çështjet demarkacionit deri më tash ka bërë një mori punësh, domethënë ka grumbulluar informacione adekuate për këtë çështje, i ka shikuar gjitha detajet teknike, pronat kadastrale dhe jemi plotësisht të bindur që brenda afatit të caktuar ne do ta kryejmë punën tonë sipas udhëzimeve dhe
Ndërsa autoritetet maqedonase në vazhdimsi e përsërisin se njohja Kosovës si shtet nga ana e Maqedonisë ndërlidhet ngushtë me çështjen e demarkacionit, Bekim Çollaku thotë se këto janë dy çështje të ndara. Sipas tij, është në interesin e dyja vendeve të bashkëpunojnë si vende fqinje, por njohja reciproke nuk ka të bëjë me demarkacionin.
Për neve është interes strategjik kombëtar që të kemi marrëdhënie të mira me qinje tanë. E sidomos me Macedonin ku kemi një pjesë të madhe të popullsi shqiptare që jetanë. Kështu që nuk është mirë që të kemi kontekstit të pazilra në mjetë dy shtetët. Se këtë qështjes tjetër se a do të dikoj një zgjidhja këti problemi për njojën apo mos njojën e Macedonisë, une nuk i ndërgjë për dy qështje as pak. Komisioni për demokracion është komision për të qështje teknik, dhe s'ka të bëja as pak në qështje politike.
Prishtina si pas Bekim Qolakut, hy në bisedimet teknike me Shkupin pa ngarkesa në lidhje me marveshin e vitit 2001, ndërmjet Beogradit dhe Shkupit për demarkacion në Kufirit. Për derisa bisedimet të mos sjellin konkluzione, ai thot se nuk mund të konkludohet asgjë në lidhje me atë se i ka sjellur apo jo dëme kjo marrëveshje e Kosovës.
Ne nuk e dimë a bëhet fjalë këtu për dëme apo jo. Ne dimë që ekziston një marrëveshje, në bazë asaj marrëveshje pritet të bëhet demarkacioni. Matjet praktike në teren akoma nuk kanë filluar. Vetëm kur fillojnë matjet praktike në teren, domethënë sipërfaqes tokës dhe çmimit të vijës kufitare, pra demarkacionet atë mund ta dimë se është në pyetje ndonjë dëmë apo jo.
Ndryshe, kuvendi Kosovës që është në vitin 2001 e pati vlerësuar të dëmshme marveshjen ndërmjet ish Jugoslavisë dhe Macedonisë për demarkacionin e Kufirit dhe e pati shpallur atë të pavlerëshme me një rezolutë të miratuar në kuvend, por e njëjta rezolutë që anuluar nga shefi i administratës ndërkombëtare, bazuar në deklaratat e mëparshme të zyrtarëve kosovar, marveshja Beograd-Shkup i sjell dëm Kosovës për humbjen e 2500 hektareve tokë. Sidoqoftë tani komisionet e përbashkëta teknike të dyja vendeve janë ato që thonë se do të vërtetojnë në tërsi këtë marrëveshje dhe përcaktojnë pronat e banorëve të fshatit Debolde, duke siguruar që askush të mos humb pronat e tyre, si brenda territorit të Kosovës, ashtu edhe ato prona që shtrihen në të dyja anët e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojm në Maqedoni ku po vazhdon edhe në këto momente seanca parlamentare ku pritet të vendoset shpërndarja e parlamentit dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme në vend. Në mesin e debateve të ashpra, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi ka akuzuar presidentin e vendit se ka sabotuar hyrjen e vendit në NATO dhe se nuk ka bërë asgjë për përmbushjen e kërkesave të shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Iniciativa e Bashkimit Demokratik për Integrim e mbështetur edhe nga VMRO DPMN-ja për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka shkaktuar debatet e ashpra mes partive dhe në seancën e pasdites. Iniciativa është ngritur pas dështimit për marrjen e ftesës për antarësim në NATO, ndërsa për këtë Partia Demokratike Shqiptare ka akuzuar presidentin e Republikës Branko Crvenkovskin, të cilin veçtirash e akuzoi edhe për mos realizimin e të drejtave të shqiptarëve.
Ai ka fajt për NATO, ai ka fajt për EU, ai ka fajt që një ditë të vetme nuk gjet të harxhoj për shqiptarët, nuk gjet tulet flas me shqiptarët, një nevojë tua realizon. Ne jemi të guximshëm së bashku me VMRO DPMN. Publikisht themi se do t'i kryjmë obligimet që priten nga ne dhe andaj është nervoza juaj.
Thanën kryetari i kuvendit nga radhët e PDSH-s Besim Dogani. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate fajtor për gjendjen e krijuar ka bërë VMRO DPMN dhe kryeministri Nikola Gruevski, që sipas LSDM-s nuk është i interesuar për integrimin e vendit, por për ruajtjen e pozitës së tanishme përmes, siç thuhet, manipulimit të zgjedhjeve të ardhshme.
So, odlukata na Nikola Gruevski na VMRO DPMN da se odi na predvremeni izbori vo eden vakov.
Me vendimin për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, VMRO DPMN dhe kryeministri Nikola Gruevski edhe njëherë kanë lënë për të kuptuar se për ta interesat e ngushta partijake janë mbi ato shtetërore e kombëtare. Pasi të gjithë e kemi të qartë se sa të dëmshme janë këto zgjedhje në kohën kur pritet e vendoset për të ardhmën e Maqedonisë, tha deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Boris Kondarko. Ai dhe deputetët e tjerë të opozitës konsiderojnë se VMRO DPMN-ja do të falsifikojë zgjedhjet, ndërsa këtë ata e mbështesin nëse çthuhet vendimin e shumicës për të mos ndryshuar përbërjen aktuale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndërkohë që ky pretendim përveç nga partitë në pushtet është kundërshtuar edhe nga zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi, sipas të cilit antarët e këtij organi kanë mandat 5 vjeçar.
Duhet njëherë për gjithmonë duhet të dinë dhe deputetët vetë në mandatin e kaluar kanë votuar kodin zgjedhor, norma me cilin rregullon këtë çështje të komisionit zgjedhor, nuk lën hapësirë për një çështje të tillë siç ashtu si u kërkuan në parlament.
Tha zoti Jakupi duke shtuar se KSZ-ja është e gatshme të fillojë të gjitha procedurat për organizimin e zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të mbahen ka mesi i muajit qershor. Ndërkohë që ambasada amerikane në Shkup ka bërë të ditur për Evropën e Lirë se pavarësisht të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka kërkuar nga partitë politike që vëmendjen më tepër ta përqendrojnë tek reforma sesa tek aktivitetet parazgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në mbyllje të pjesës tematike, sillim një artikull të botuar në të përditshmen britanike Times, që në numrin e sotëm shkruan për shqetësimet e një numri diplomatësh perëndimor se kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon mund t'i ofrojë Rusisë koncesione thelbësore në raport me Kosovën. Gazeta shkruan se koncesionet mund të jenë rezultati kërcënimeve të Moskës se do të bllokojnë mandatin e dytë të Ban Ki-moonit për në krye të organizatës botërore pikërisht për shkak të Kosovës. Materialin për transmetim e përgatitja Arban Vilishiq.
Ban Ki-moon është duke intensifikuar ofenzivën e tij gjatë vizitës tre ditëshe në Moskë pas kërcënimeve të Rusisë se do ta bllokojë mandatin e tij të dytë si sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për shkak të qëndrimit të tij mbi Kosovën, shkruan e përditshmja Times. Diplomatët perëndimor janë të shqetësuar se shefi i Kombeve të Bashkuara mund t'i ofrojë koncesione thelbësore Rusisë në raport me shtetin e ri të Kosovës, të cilin Rusia refuzon ta njohë. Kremlini është duke bërë presion mbi zotin Ban për ta injoruar ose të paktën për ta prolonguar periudhën tranzitore 120 ditëshe në Kosovë. Times gjithashtu shkruan se zoti Ban mund të jetë nën presion për të emëruar një ndërmjetës të ri për të ripërtrirë bisedimet midis serbëve dhe kosovarëve, thon diplomatët, të cilët bazohen në disa spekulime se zoti Ban në këtë post mund të emërojë Jean-Marie Gueno, udhëheqësi në largim të operacioneve paqëruajtëse në Kombet e Bashkuara. Rjedhimisht me gjithë deklaratën e pavarësisë më 17 shkurt dhe njohjen nga disa fuqi perëndimore, synimi i gjithë kësaj është që Kosova të gjej vetveten sërish në një periudhë të përkohshme me një status të paqartë. Zoti Ban, duke se është gjetur në mes të përplasjeve midis fuqive më të mëdha botërore rreth Kosovës, shkruan gazeta. Ai nuk mund ta shmang këtë çështje sepse Kombet e Bashkuara duhet të tërhiqen nga Kosova dhe të bartin përgjegjësi tek misioni Bashkimit Evropian. Sipas diplomatëve dhe burimeve në Kombet e Bashkuara, Kremlini ka filluar ta kërcënojë zotin Ban që verën e kaluar, kur e ka ndjerë se ai është në favor të pavarësisë së Kosovës, shkruan Times. Si antare përhershme e Këshillit të Sigurimit, Rusia ka të drejtën e vetos dhe mund të bllokojë mandatin e dytë pesëvjeçar të zotit Ban Ki-moon, i cili fillon më 2012. Dmitri Medvedev, presidenti i zgjedhur i Rusisë, ka shfrytzuar vizitën e zotit Ban për të sulmuar ato që ai ka quajtur përpjekje për të injoruar rezolutat e Këshillit të Sigurimit mbi çështjet sikur që është Kosova, duke lënë të kuptohet se po kritikon drejt posa drejti neutralitetin e zotit Ban. Edhe Sergej Lavrov, ministri jashtëm rus, ka nënvizuar vendosmërinë e Kremlinit, duke thënë se me zotin Ban janë pajtuar që është e rëndësishme të veprohet në bazë të rezolutës 1244 dhe se është e domosdoshme që të respektohet mandati misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, shkrua në fond e përditshmja Times.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Unë miku i thot po zgjedhjeve parlamentare, por kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Kosova është shtet sovran, asnjë shtet tjetër nuk duhet të mbajë zgjedhje atje, thon Shtetet e Bashkuara. Human Rights Watch kërkon nga kryeministri i Kosovës hetime rreth akuzave të Del Pontes për trafik organesh, Neki Bekelmendi dhe Pandeli Majko hedhin poshtë akuzat. Pritet rritje e çmimeve për ushqimet bazë në botë, thon Kombet e Bashkuara. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahem, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të rrjetit internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjithë.